në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Trend pozitiv i zhvillimeve në Kosovë në planin e sigurisë konstaton NATO. Deklaratat e Hashim Thaçit për fundin e pavarësisë mbikëqyrur, opozita kosovare i vlerëson jo serioze. Zyrtarë të Komisionit Evropian në Kosovë thonë se institucionet vendore duhet të merren me forcimin e kapaciteteve në luftimin e korrupsionit. Sanksionet shtesë kundër Iranit e arritur e administratës Obama, shkruan Washington Post. Legjenda e futbolit botëror Pele thot se favorit në botërorin 2010 janë Brazili dhe Spanja. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në planin e sigurisë, trendi i zhvillimeve në Kosovë është pozitiv, kanë vlerësuar ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s. Në takimin e sotëm nuk është marrë ndonjë vendim për zvoglim të mëtejm të pranisë ushtarake të KFOR-it në Kosovë. Nga Brukseli kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s nuk kanë marrë sot asnjë vendim për të zvogëluar mëtej numrin e ushtarëve të aleancës në Kosovë në misionin e KFOR-it. Këtë e konfirmoi sot në konferencë për gazetarë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Kosova u diskutua sot gjatë drekës nga ministrat e vendeve të NATO-s, por edhe të disa vendeve tjera që marrin pjesë në misionin e KFOR-it në Kosovë. Të gjitha shtetet janë pajtuar se përkundër disa incidenteve, trendi në Kosovë është pozitiv dhe tash kemi më shumë siguri dhe stabilitet dhe më shumë përgjegjësi për strukturat vendore të Kosovës, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ai tha se faza e parë e transformimit të KFOR-it në një forcë më të vogël por aktive është treguar e suksesshme. Rasmussen tha se nuk kemi vendosur për fazën e dytë të transformimit të KFOR-it, por kjo do të vijë së shpejti, sapo të arrijnë rekomandimet nga autoritetet ushtarake të aleancës. Mirpo, sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se ju siguroj se nuk do të ndërmirret asnjë hap që do ta vënë në rrezik sigurinë e Kosovës, dhe se kalimi në fazën e re të transformimit të KFOR-it në Kosovë do të ndodhë vetëm pas analizave të holësishme ushtarake dhe politike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s e faktë duke patur parasysh edhe incidentet që kishin ndodhur ditë më parë në Mitrovicë, kur kishte tentim për përleshjen dretnike në uren e Ibrit. Mirë po, as ky incident, si që shprej sekretari i përgjithshëm i NATO-s, nuk e nënçmon faktin se në Kosovë me gjithat trendi sigurisë është pozitiv dhe kjo mundëson që gradualisht NATO të kaloj nga një fazë në tjetër në procesin e transformimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Deklarata e sot me kryeministri Hashim Thaçi se po i vjen fundi periudhës së mbikëqyrjes ndërkombëtare është kundërshtuar nga opozita në parlament. Thaçi para deputetëve tha se Kosova ka ndërtuar kapacitetet e plota për të qenë pjesë e BE-s dhe NATO-s, ndërsa deputetët opozitar vlerësuan se deklaratat e tilla nuk kanë të bëjnë me realitetin. Nga Prishtina raporton Ziad Ingashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot në një fjalim para parlamentit se pavarësisë mbikëqyrur të Kosovës po i vjen fundi. Ai tha se shteti i Kosovës ka ngritur dhe po ndërton kapacitete të mjaftueshme për t'u bashkuar familjes së integruar evropiane. Deklarimet të tilla të kryeministrit kosovar janë cilësuar si çesharakën nga tabori opozitar në kuvend. Sidoqoftë, kryeministri Thaçi tha se Kosova ka kapacitete të plota që të zbatojë standardet e nevojshme për t'u integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Periudha së pavarësisë së mbikëqyrur, siç parashihet nga plani i presidentit Ahtisori, po vjen fundi dhe sfida jonë në të ardhmen do të jenë pejt oktober të ecur drejt anëtarësimit edhe në NATO edhe në Bashkim Evropian. Sot Kosova ka ndërtuar kapacitetet e plota, kuptimi politik edhe legislativ, por edhe ekonomik, që të përballet me implementimin e suksesshëm në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të veta për implementimin e kriterëve demokratike.
Deklarata e tillë kryeministrit Hashim Thaçi për kryetarin e Lidhjes Demokratike të Dardanisë në gjatë Daci ishte një tallje me parlamentin. Daci rikujton se Bashkimi Evropian pikërisht këtë javë i zgjati mandatin e Ulexit edhe për 2 vjet, në kohën kur tha që beson se mikqyrja ndërkombëtare po i vjen fundi.
Ishte atraktiv dhe ishte mirë që mund na bëni me qesh parlament dhe mendoj që ajo që ishte më intensiv shumë që po i vjen koha e përfundimit të pavarësisë mbi kyqyrën ishte në shpërputje 100% me Brukselin dje që ja vazhdoj edhe për 2 vjet e Ulexit.
Ndërkohë edhe nën kryetare Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi thot se Kosova nuk e ka arritur atë performancë në ndërtimin e kapaciteteve shtetërore e cila pretendohet në fjalimin e kryeministrit.
Fjalimet e liderëve janë nga pak populiste, nuk përkojnë gjithmonë me realitetin, kanë një dozë të diskreponcës mes realitetit dhe asoj që pretendohet. Mendoj që ishte një fjalim inkurajues që po të pretendohet me u bë realitet, do të ishte domethënë mrekulli për Kosovën. Por kapacitetet dhe energjitë ekzistuese nuk i shoh që janë të mobilizuara për të arritur atë performancë shtetit Kosovës që kryeministri e pretendoi me fjalimin e tij.
Mospajtimet e opozitës me deklaratat e kryeministrit vazhduan edhe tek tema aktualisht numër 1 në politikën dhe mediat kosovare, që ka të bëjë me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryeministri tha që se krimi dhe korrupsioni kanë shumë adresa në Kosovë, por është zotuar se askush nuk do të mbetet pa u përballë me ligjin.
Siguroi edhe sot se nuk do të tolerohet as edhe një lloj korrupsioni, keqpërdorimi apo krimi të organizuar. Unë dhe qeveria që u heq e ka thyer heshtjen vetëvjeçare apo mbulimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe kjo betejë nuk e ka di adresë. Kjo betejë ka shumë adresa. Jam i bindur, i sigurt se edhe këtë betejë do ta fitojmë.
Edhe kjo deklaratë e Thaçit sipas deputetit opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini ishte në kuadër të sërisë së deklarimeve të tij publike që janë në shpërputhje me realitetin ekzistues në Kosovë.
Befasia më madhe se nuk e kanë kuptuar se nuk po bën mua, që kërkush nuk po i beson, as vetë njerëzit e tyre nuk i besojnë mua. Realisht po them edhe një herë, sot ka qenë edhe një befasi. Qysh nuk e ka marrë vesh ky njeri që kërkush nuk po i zabes? Vetëm ai mundet me ditë se çka ka menduar me këtë fjalë. Nuk besoj se ka njëri tjetër në Kosovë që nuk po e sheh, ç'është këtë ndryshe prej gjithasaj çka po thotë kryeministri i Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Mitrovic, 5 shqiptar të moshës prej 16 deri në 20 vjeçare janë lënduar rënd nga një sulm fizik i një grupi prej së paku 6 personash në lagjën Kodra Minatoreve në veri të Mitrovicës. Besim Hoti, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, tha se rasti është raportuar të ketë ndodhur rreth orës 20, ndërsa sipas tij policia ka reaguar në vendngjarje pasi ka pranuar informatën lidhur me incidentin. 5 persona të dyshuar, të gjithë të përkatësisë etnike serbe të moshës prej 17 deri në 20 22 vjeç janë identifikuar dhe arrestuar lidhur me rastin, ndërsa të njëjtët janë liruar pas deklaratave të dhëna në polici me vendim të prokurorit ndërkombëtar të Eulexit. Rrethanat e këtij rasti me motiv të urrejtjes ndëretnike janë duke u hetuar nga hetuesit policor të sektorit për krime të rënda në drejtorinë rajonale në Mitrovicë. Hag, gjykata e Kombeve të Bashkuara ka dënuar me burgim të përjetshëm dy ish oficerë të ushtrisë serbe në Bosnjë për rolin e tyre në masakrën e mbi 7000 muslimanëve në Srebrenicë në vitin 1995. Vujadin Popović, 53 vjeç, dhe Ljubiša Beara, 70 vjeç, ishin arrestuar nga tribunali ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Katër oficerë të tjerë dhe një zyrtar i policisë u gjetën fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe u dënuan me burg nga 5 deri në 35 vjet. Masakra Srebrenicës cilësohet si mizoria më rënd në Evropë pas luftës së dytë botërore. Kabul, zyrtarët thonë se nga një sulm i dyshuar vetvrasës me bombë në provincën Kandahar janë vrarë së paku 40 veta dhe afro 70 të tjerë janë plagosur. Sulmi ka ndodhur në një dasmë, ndërsa një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit tha se shumë prej mysafirëve kishin lidhje me zyrtar të policisë. Një zëdhënës e NATO-s tha se forcat e saj pas sulmit i kanë ndihmuar forcat e sigurisë lokale. Shefi i shtatëmbëdhërisë së ushtrisë amerikane, admirali Mike Mullen, u ka shprehur ngushëllim familjeve të viktimave, të cilat ishin mbledhur në një hapësirë para spitalit. Kabul. Kryeministri britanik David Cameron arriti në Afganistan ku është takuar me presidentin Hamid Karzai. Kjo është vizita e parë e zotit Cameron prej se u bë kryeministër i Britanisë. Qeveria koalicionit që udhëhiqet nga ai ka thënë se Afganistani është prioritet i lartë i saj. Me 9500 ushtarë në këtë vend, Britania është kontribuesi i dytë më i madh në forcën ndërkombëtare pas Shteteve të Bashkuara. Ankara, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan i ka cilësuar si propagand pohimet se Turqia po ja kthen shpinën perëndimit. Diplomatët perëndimor kanë ngritur shqetësimet se vendi me shumicë muslimane, antar i NATO-s, po rrëshqet duke vënë në pa krizën me Izraelin rreth bastisjeve vdekjeprurëse në flotën me ndihmë për Gazën, si dhe votën kundër të Turqisë për sanksionet e reja kundër Iranit. Erdogan tha se akuzat e tilla vijnë nga ndërmjetësues të një propagande qëllimkeqe. Amsterdam, Partia Popullore Liberale po udhëheq me një epërsi të vogël në zgjedhjet parlamentare në Holand që u zhvilluan dje. Me 90% të votave të numëruara, kjo parti ka 31 vende deputetësh në parlamentin me 150 deputet, vetëm një deputet më tepër se Partia Laburiste. Partia Anti-Islamiste, udhëhequr nga Geert Wilders, ka arritur përparim të madh duke fituar 24 vende deputetësh. Demokristianët pësuan disfat duke u plasuar në vendin e katërt me vetëm 21 deputet. Lideri i kësaj partie dhe kryeministri i deritashëm Jan Peter Belkenende dha dorëheqje. Mosk, agjencia ruse Interfax raportoi se 10 kryengritës, përfshirë një shtetas jordanez, janë vrarë gjatë një operacioni të forcave ruse në Çeçeni. Një zyrtar i forcave speciale të Rusisë tha se operacioni u bë në Malin, në rajonin Vedeno, në pjesën jugperëndimore të Çeçenisë. Shtetasi jordanez është identifikuar si Yasir Amarat, lider i dyshuar i kryengritësve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ka një vullnet për të integruar Kosovën në Balkanin perëndimor në Bashkimin Evropian, tha në një ligjërat të hapur para studentëve kosovar, shefi zyres në lidhjen e të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi. Duke folur për zhvillimet e fundit në vend lidhur me korrupsionin, ai tha se institucionet vendore duhet të merren me forcimin e kapaciteteve në luftimin e kësaj dukurie. Raporti e Donat Pecit.
Ndonë se Kosova do të jetë e obliguar të përmbush një varg kushtesh teknike në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian, çështjet e natyrës politike do të jenë pjesë e temave të cilat duhet të zgjidhë Prishtina zyrtare dhe vendet e tjera të Ballkanit perëndimor, thon autoritetet evropiane në Kosovë. Pjesë e sfidave që Kosova ka karshi përmbushjes së agjendës evropiane është bashkëpunimi rajonal, proces që thuhet se vështirësohet nga mosnjohja e pavarësisë së vendit nga Serbia. Shefi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, tha se për të lehtësuar zgjidhjen e problemeve ndërmjet vendeve të rajonit, Bashkimi Evropian mund ta marrë rolin e ndërmjetësuesit. Vënia e kushteve ndaj shtetit serb lidhur me Kosovën, sipas diplomatit italian, megjithatë nuk do të ishte zgjidhja e duhur.
I don't think you can have enter into an issue of imposing conditionality on a single country.
Nuk mendoj se mund të hyet në një çështje të imponimit të kushteve për një shtet të vetëm, sepse do të hapej një problem tjetër në një fazë tjetër. Dikush tjetër do të pyeste se pse nuk i vëni kushte Kosovës për këtë arsye, apo pse nuk i vëni kushte Shqipërisë për një arsye tjetër. Mendoj se do të hynim në një mekanizëm që vështirë mund të menaxhohej, tha Davidi në një ligjëratë hapur për studentët e një universiteti në afërsitë të Prishtinës. Synimi i vendeve të rajonit për tu antarësuar në Bashkimin Evropian, sipas Davidit, sfidohet në një masë edhe nga reputacioni që Ballkani Perëndimor ka në shtete të ndryshme të BE-s, të cilat, siç tha ai, i perceptojnë shtetet rajonale si vende me një shkallë të lartë të krimit të organizuar, korrupsionit dhe si shtete të brishta. Sidoqoftë, Davidi shprehu bindjen se përfshirja e Kosovës dhe vendeve të rajonit në BE është politikë, siç e quajti ai, aktive e Brukselit.
There is clearly a will to integrate.
Natyrisht se ka një vullnet për ta integruar Ballkanin Perëndimor dhe Kosovën në Bashkimin Evropian, tha ai. Kreu i zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë tha se që nga zgjerimi i Bashkimit Evropian në vitin 2007 me hyrjen e Bullgarisë dhe të Rumanisë në këtë mekanizëm dhe me përvojën e BE-s lidhur me shkallën ende ekzistuese të korrupsionit në këto dy vende, BE-ja po analizon më në holësi këtë fushë tek vendet që aspirojnë të antarësohen në këtë mekanizëm. Hetimet mbi korrupsionin që misioni EULEX po i vazhdon në Kosovë sipas Davidit janë cilësuar si pozitive në shumicën e vendeve evropiane. Mirë po, punën kryesore në zvoglimin e shkallës së korrupsionit në Kosovë, siç theksoj ai, duhet ta kenë vet institucionet vendore. Përndryshe nuk mund të përjashtohet ngadalësimi i dinamikës së integrimit evropian për Kosovën.
If this is a problem which is so widespread and now this is becoming more.
Nëse ky është një problem shumë i përhapur dhe tani po bëhet e ditur se është më i përhapur sesa që ishte menduar disa muaj më parë, atëherë kjo natyrisht se dërgon një sinjal negativ, theksoj ai. Në vjeshtën e këtij viti, Komisioni Evropian pritet të publikojë raportin e ardhshëm të progresit për Kosovën, ku do të identifikohen ngjecjet nga viti i kaluar dhe sfidat për vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjyqtarë kosovar thonë se hetimet e paralajmëruara edhe në veri kundër korrupsionit dhe krimit e organizuar janë të vonuara. Në mesin e politikanëve serb të Kosovës ka të tillë që kërkojnë hetime për investimet e Serbisë dhe të Kosovës që janë dhënë për komunitetin serb. Kronike Albana Isufit.
Hetimet e mundshme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar edhe në veri të paralajmëruara nga ana e misionit evropian për kryetarin e gjykatës së qarkut të Mitrovicës Kaplan Barutin janë të vonuara. Vetë kjo gjykat ka të grumbulluara një sër lëndësh të natyrave të ndryshme përfshirë krimet ekonomike dhe ato penale. Gjykat si Kaplan Baruti, i cili për më shumë se 2 vjet ka kryer punën nga objekti përkohshëm në vushtri, thotë se institucionet e rendit është dashur shumë më herë të veprojnë për të kthyer sundimin e ligjit në pjesën veriore.
Duke pasur parasysh se kjo situatë shumë e ndihshme për rejim në Kosovë, është dashur pavarësisht nga situata në jug të fillohet më herët me këtë aktivitet. Megjithatë, unë konsideroj se paralelisht duhet të angazhohen apo të krijohen kushtet adekuate për rifunksionimin e organeve të judikaturës, përmendojnë organet lokale apo vendore edhe në pjesën veriore.
Kur përshkruhet gjendja në veri, shumë raporte thonë se atje krimi nuk njeh kufi. Jashtë kontrollit të Prishtinës dhe mekanizmeve ndërkombëtare në veri dyshohet se kryen veprime të ndryshme kriminale që mbesin të pandëshkuara. Politikani serb i Kosovës Ranjel Nojkić mendon se në veri, por edhe në pjesë tjera të Kosovës, krimi mund të quhet multietnik, pasi sipas tij, në këtë aktivitet ka bashkëpunim të mirë shqiptaro-serb.
Treba absolutno ceo prostor Kosovë me të kjo dhe pretrese.
Unë mendoj se Euleksi duhet të jetoj në gjithë teritorin e Kosovës, ndërsa kur është në pyetje korupcioni, këtu nuk ka kurfar kufiri, nuk ka kurfar dallimi as etnik, as nacional apo dallim tjetër. Para se gjithashtu duhet të jetojnë të gjitha investimet e deritash, me normalisht edhe në veri, duke marrë parasysh se është folur shumë për financimet e dy fishta, financime për të njëjtin projekt edhe nga buxheti i Kosovës, edhe nga buxheti i Serbisë, thanoi Kiç. Edhe drejtësia serbe kohë më parë ka nisur të jetojë për keq përdorime udhëheqësit e kishës ortodokse serbe në Kosovë, si pasojë dhe u ndërrua udhëheqësia. Ndërkohë, përveç dyshimeve për krime ekonomike, në veri kanë mbetur pa undëshkuar edhe ata që kanë kryer vepra të rënda penale, siç qe vrasja e policisë ukrainas në trazirat e marsit të 2008-s. Kryegjykatësi Mitrovicës Kaplan Baruti thotë se deri tash nuk ka pasur vullnet politik për të hetuar krimet e të gjitha natyrave.
Ato është shumë herë të fillohet me to. Ne gjithmonë kemi iniciu këtë kërkesë tonë. Mirë po, për fatë kese, politika nuk e ka aprovu, kështu që tash si duket ekziston një vullnet i tillë nga ana e politikanëve relevant, edhe besoj që tash ka me qenë kjo ma serioze, edhe që do të pohët i shkanë këtë detje.
Besim në organet e drejtësisë të misionit evropian ka dhe Ranjel Nojkić.
Mogu samo ako budu zhevëli i ono što do sadash një su pojedinës një slučajevi, kažem slučajevi, a ne...
Ata mund të luftojnë krimin vetëm nëse kanë dëshirë. Deri tash në disa raste është treguar se nëse Euleksi fillon, ai mund të hyjë në të gjitha porët, tha Nojkić, duke insistuar se duhet hetuar financimet e dy fishta që janë bërë për të njëjtin projekt, si nga Prishtina ashtu edhe nga Beogradi.
Tako da su tu apsolutno otvorene mnoge vrata za kriminal, da bi se takav kriminal otkrio.
Absolutisht janë hapur shumë dyert për kriminal që këto vepra penale të zbulohen. Ky është shansi shkëlqyer që Euleksi të hetojë të gjitha investimet që Serbia ka dhënë për Kosovën, respektivisht të shohë se sa para janë dhënë për këto projekte nga buxheti i konsoliduar i Kosovës. Në këtë rast nuk mendoj se është vështirë që të vërtetohet nëse kemi pasur të bëjmë me krime, dhe un them se kriminalet janë ende të pranishëm, tha Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në tremujorin e parë të këtij viti është shënuar një rritje e vogël e dërgesave të imigrantëve në Kosovë në krahasim me vitet e kaluara. Konsiderohet se kjo mund të ketë ndikim në ekonominë e Kosovës. Kronikë Nadia Ahmetit.
Sokol Havoll, ekonomist i lartë në këtë bank, thotë se në tremujorin e partë të vitit të 2009, dërgesat e emigranteve kanë qenë 101.2 milion euro, ndërsa prej muajit janar deri në muajin mars në Kosovë kanë arritur rreth 103 milion euro.
Këto dërgesa dominojnë prej Gjermanisë, Zvicrës, pastaj vijnë prej Italisë, Austrisë, si dhe vendeve skandinave. Mirëpo dominimin më të lartë e kanë Gjermania, pastaj Zvicra.
Havolli thotë se afër 25% e popullatës ose mbi 500 mijë kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Të ardhurat e tyre gjatë një viti sipas tite kalojnë shumën prej 4 miliard eurosh, prej të cilave 28% i mbajnë në banka kursime për veten, ndërsa 12% i dërgojnë në formë të remitencave për përkraje familjarëve të tyre në Kosovë. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehëndrojnë se remitencat në muajt të ardhshëm mund të zvoglohen. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, madje thotë se ulja e remitencave viteve të kaluara, por edhe gjatë këtij viti, duhet të trajtohet si problem, pasi ulja atyre lidhet drejt për drejt me uljen e konsumit të qytetarëve kosovar.
Personalisht jam skeptik në atë drejtim që do të kemi një vazhdimsi të rritjes së remitencave. Mirëpo unë besoj fuqishmërisht në atë që kjo nuk duhet të jetë aq shqetësuese nëse punohet, thejmë, pozitivisht edhe me përkrahje plot për zhvillimin e sektorit privat. Nëse ndodhe kundërta, atëherë çdo rënje e remitencave do të ndikojë mjaft negativisht në zhvillimet ekonomike në Kosovë.
Por ekonomisti i lartë në Bankën Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, thotë se në bazë të dhënave preliminare pritet që të vazhdojë ky trend i rritjes.
Me të drejtë ekziston ky skepticizëm në lidhje me trendin e dërgesave të migrantëve për vitin 2010 për shkak të gjendjes së tregut të punës në vendet e zhvilluara të, sidomos në Bashkimin Evropian. Mirpo, siç e tham edhe më herët, të dhënat preliminare po tregojnë për një rritje prej rreth 2%. Presim që të paktën të vazhdojë ky trend edhe për muajt në vijim të vitit 2010, sidomos duke pas parasysh se disa indikatorë kanë treguar për përmirësime të lehta në tregun e Bashkimit Evropian.
Berat Rukiqi shpreh një shqetësim tjetër. Ai edhe pse vlerëson se dërgesat nga jashtë janë potencial i jashtëzakonshëm për Kosovë, ai emigrantët të tashme nuk i konsideron si bartës të zhvillimit ekonomik. Autoritetet kompetente, shpreh Rukiqi, nuk duhet të bazohen më në remitenca, por duhet të gjejnë mënyra për përkraje të sektorit privat.
Pra ne kemi pas fazën e donacioneve që kanë shërbyer si input shtresë, pastaj remitencat me vite të tëra kanë qenë puls ngati kryesor në rritjen ekonomike të vendit. Mirë, po tani shihet që të uzvoglu nevojat emergjente të Kosovës duke kalu në atë fazën e zhvillimit, ne nuk mund të bazohemi për rritjet ekonomike të qëndrueshme në donacione, në remitenca, mirë po duhet të bazohemi këtu me një strategji të qartë se si të ecim drejt zhvillimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji për duhanin që ka hyrë në fuqi në shkurt të këtij viti nuk po gjen zbatim në Kosovë. Ekspertët mjekësorë thonë se duhani është shumë i dëmshëm veçanërisht për shtatzanat dhe fëmijët. Çdo vit në botë nga pasojat e duhanit vdesin rreth 5 milion veta. Kronikë Ariana Kasapullit.
Ligji për duhanin i cili ka hyrë në fuqi në shkurt të këtij viti nuk po gjen zbatim në vendin ton. Aktualisht nuk ka asnjë ndëshkim për përdorim të duhanit në vendet publike dhe kjo është edhe arsyeja pse ky ligj nuk po zbatohet në praktik, thot nënkryetarja e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, Rita Hajzeraj.
Në shkurt të këtij viti ligji për duhan pirje ka kaluar në Parlamentin e Kosovës, po sigurisht edhe shumë projekte ligje tjera, as ky projekt ligj nuk po gjen zbatim në vendin ton. Për të gjetë një projekt ligj zbatim, atëherë duhet të gjithë faktorët, sepse ky është një faktor multisektorial dhe në kuadër të ligjit i cili përcakton shumë mirë dhe masat ndëshkuese për duan pirësit edhe aktiv edhe ata të cilët përdoren në lokalet në të cilat është ndaluar me ligj, atëherë duhet përdoren masa.
Sipas Hajzeraj, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë së bashku me Parlamentin e Kosovës kanë marrë iniciativa që në ditët e ardhshme të nxjerrin disa direktiva që duhet të ndërmerren për ligjin kundër duhanpirjes.
Unë mendoj që nëse ekziston një vullnet i mirë dhe një seriozitet i madh, atëherë besoj që do të vim deri tek një implementim më i lehtë dhe më i mirë i projekt ligjeve, sepse këto projekt ligje bëhen për popullatën e Kosovës, për njerëz që jetojnë këtë vend.
Në anën tjetër, sipas përfaqësuesve të doganave, në Kosovë importohet një sasi shumë e madhe e duhanit. Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganave, thotë se rreth 300 tonë duhan hyn në Kosovë për një muaj.
Importi duhanit në Kosovë varian, donë prej, por një mesatare, ajo është prej 250 dhe 300 tonë për një muaj, faktikisht, kurse gjithë vitit importohet mbi 3500 tonë.
Ndërkaq zyrtarë të Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se sipas hulumtimeve nga disa organizata jo qeveritare, rreth 500.000 njerëz e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Nasser Ramadani, udhëheqës i këtij instituti, thotë se janë duke lobuar në mënyrë që sadopak të vetëdijsojnë popullatën për pasojat e duhanit.
Në Institutin Kombëtar po bëjmë përpjekje që të vetëdijsojmë tërë popullatën që në të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore të mos pije duhani. Hulumtimin që është bërë për duhanin është një brengosës dhe atëherë kjo është një indikator të cilin Institutin Kombëtar e shtyn edhe më tutje një hap përpara që të zhvillojë aktivitete të gjithëmbashme kudo të sensibilizojë popullatën se duhani vërtet dëmton shëndetin e njerëzit, po sidomos të grave dhe fëmijëve, dhe se ne duhet të bëjmë çmos që të fillojmë një rigoroze të zbatojmë ligjet.
Ndryshe sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani është shkaktari i dytë i vdekjes në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milionë njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga përditshmja Washington Post që shkruan për sanksionet kundër Iranit. Në artikullin me titullin "Më tepër sanksione për Iranin", gazeta në fillim thekson se miratimi i kësaj mase nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ishte para së gjithash e arritur diplomatike për administratën Obama. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Valona Teliçi.
Miratimi i sanksioneve në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit, para së gjithash ishte një arritur diplomatike e administratës Obama, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Presidenti dhe ndihmësit e tij ja dolën të ikapërcenin rezistencat, fillimisht të ashpra nga Rusia dhe Kina për sanksione shtesë, duke i menjanuar përpjekjet e minutës së fundit nga Irani për shmangjen e rezolutës nëpërmjet marrëveshjes me Brazilin dhe Turqinë. Megjithse kjo kthesë ishte larg për të qenë unike, meqë administrata Bush doli të siguroi miratimin e 5 rezolutave për Iranin në Këshillin e Sigurimit, përfshirë edhe 3 me sanksione, administrata Obama demonstroi efektivitet në ndërtimin e koalicionit për rritjen e presionit ndaj Iranit. Sipas gazetës, pyetja mbetet se a do të jetë presioni mjaft i fuqishëm për të ndikuar në regjimin që të mendojë edhe një herë për zhvillimin e armatimit bërthamor, me fjalë të tjera, a do të jetë fitoria e administratës më tepër se vetëm diplomatike. Në këtë pikë ka arsye për dyshim, megjithse presidenti Obama me të drejtë thotë se sanksionet e reja janë më të ashprat që ndonjëherë janë ndërmarrë ndaj Iranit, ato dështuan që të miratohen në formën e tyre origjinale. Washington Post shkruan se 40 kompani iraniane janë marrë në shënjestër, që është dyfish më tepër se më parë, por asnjëra nuk është në sektorin energjetik. Stacioni bërthamor i ndërtuar nga Rusia do të vazhdojë të lëvizë përpara, ashtu sikur edhe investimet e reja masive kineze në fushat e naftës dhe në rafinerit. Shitja e armatimit të rënd në Iran është ndaluar, por jo dhe sistemi i avancuar mbrojtjes raketore që Rusia ka premtuar se do ta vendos. Sipas gazetës, administrata shpreson se terminologjia e gjerë dhe ndonjëherë e paqartë në rezolutën për energji, sigurim dhe transaksione financiare do të ndikojë në Bashkimin Evropian dhe në qeveritë e tjera mike për të miratuar masa më të ashpra. Por a do të mjaftoj kjo për ta detyruar Iranin që ta pranojë ngrirjen e pasurimit të uraniumit, të cilën e ka rezistuar për 4 vite ose e bile për t'u pajtuar për negociata serioze? Ne e dim se qeveria e Iranit nuk do ta ndryshojë sjelljen e saj brenda NATO-s, ka thënë zoti Obama në shtëpinë e bardhë. Një herësh progresi i saj i qëndrueshëm drejt ndërtimit të armatimit me gjasa do të vazhdojë. Regjimi i Ayatollah Ali Khamenei, sipas gazetës, kategorikisht i ka hedhur poshtë ofertat e presidentit Obama për angazhim. Ka shumë gjasa që ai njësoj do t'i refuzoj këto sanksione. Është inkurajuese që zoti Obama foli për përvjetorin e zgjedhjeve mashtruese presidenciale të vitit të kaluar dhe se si regjimi në mënyrë brutale shtypi ata që mendojnë ndryshe dhe i vrau të pafajshmit pas zgjedhjeve. Megjithse ishte detyruar të largohet nga rrugët, lëvizja të gjelbërve duket se ka gjasa më të mira për detyrimin e ndryshimeve domethënëse në Iran e se sa sanksionet e miratuara. Administrata Obama do të bënte mirë që t'i kushtonte sa më tepër kujdes strategjisë për mbështetjen në opozitës, ashtu siç veproi me mbledhjen e votave në Kombet e Bashkuara, shkruan në fund Washington Post.
Në mbyllje sjellim një informacion që ka të bëjë me kampionatin botëror në futboll që fillon nesër në Afrikën e Jugut. Futbollisti më i miri të gjitha kohërave, Pele, ka veçuar Brazilin dhe Spanjën si favorit të botërorit 2010. Në një intervistë për agjencinë Associated Press, Pele legendar ka thënë se do të dëshironte që në finale të shihte një kombëtare nga Afrika. Në prononcimin e tij vetëm 24 orë para fillimit të botërorit 2010, Pele ka thënë se globalizimi në sferën e sportit ka zvogluar dallimet ndërmjet kombëtareve të futbollit. Ndoqët edicionin e radios Evropa Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropalirë.org. Nga Praga, jurojmë qaste dhe këndshme. Mirë dëgjofshim.